Nilqgħukom għall-programm Platun. Platun. Kors introduttiv fil-filosofija ta' Platuna. Prezentazzjoni ta' Michael Zamid. Produzzjoni ta' Ivan Said f'kollaborazzjoni mad-Dipartiment tal-Filosofija tal-Università ta' Malta.
Inselmilkom dan it-tmien program illum ta' Platun. Nixtieq illi qabel xejn niġbor ftit x'sar s'issa f'dawn il-programmi. L-ewwel erba' programmi kienu ddedikati għall-figura ta' Sokrates. Il-programm jitratta dwar Platun ovvjament, però Sokrates huwa f'ċertu sens Platun. Fis-sens illi rajna. Rajna dawn l-erba' xogħlijiet, erba' taħdidiet li Platun kiteb għall-iskola tiegħu għall-akkademja, fejn fihom kienu l-ewwel erba' xogħlijiet li kiteb, fejn fihom jiżviluppa it-tema ta' l-aħħar ġranet ta' Sokrates, jiddiskuti kif ġew iffaċċati dawn l-aħħar ġranet, insibu lew tifro illi smajna siltiet minnu fejn Sokrates jiddiskuti s-sakru, jiddiskuti l-profan u ħares ftit bir-reqqa lejn xifisser s-sakru u l-profan insibu l-apologija fejn Platun fil-vuċi ta' Sokrates jaqra il-diskors li Sokrates għamel qudiem is-senat biex jiddefendi ruħu mix-xilja tant straordinarja illi kienet tajt illi qed jikkorrompi liż-żgħażagħ illi kienet qed tajt illi qed joħloq reliġjonijiet ġodda, etc., etc. It-tielet diskors kien id-diskors fil-ħabs, insibu lil Platun, sorry, insibu lil Sokrates fil-ħabs jistenna il-mument illi fih kien imissu jixrob il-velenu imut. U f'dan il-moment tant diffiċli illi kwalunkwe bniedem li kieku kelli jgħaddi minnu ovvjament isibu tant diffiċli, insibu li l-Krito jipprova jikkonvinċi li Sokrates biex jaħrab mill-ħabs. U Sokrates għat-tielet f'dan it-tielet f'din it-tielet taħdita, Sokrates min-naħa tiegħu fil-fatt jikkonvinċi lill-Krito għalfejn m'għandux jaħrab mill-ħabs, għalfejn mhuwiex fil-fatt ser jaħrab mill-ħabs għax ma jarax il-ħabs bħala mezz li jarrestaħ, jiġifieri li jżomlu jxekkillu il-ħelsien tiegħu. U effettivament Sokrates ma jaħrabx mill-ħabs, jibqa hemm u fir-raba' diskors rajna fil-fajdo, rajna lil-Sokrates fl-aħħar momenti ta' ħajtu. Jiddiskuti tema ovvjament ċentrali għall-filosofija platonika, tema ċentrali għall-iżvilupp platoniku, l-immortalità tar-ruħ. Il-mewt xi tfisser min jien xi tfisser x'naf u xi tfisser u għalfejn naf skont Sokrates, illi jiena minix ser immut fil-fatt. Temi diffiċilissimi, ovvjament, però dawn kienu l-ewwel erba programmi li permezz tagħhom arafna, nispera, illi fil-fatt dana Sokrates huwa element jew kważi nistgħu narawh bħala element fil-psike platonika. Jiġifieri għalkemm Sokrates huwa bniedem, Sokrates huwa wkoll l-element l-aktar fil-qalba f'dak li jagħmel lil Platun lilu nnifsu. Platun nafu ħafna dwaru. Platun ovvjament kien żagħżugħ meta ltaqa' ma' Sokrates, imma ma kienx għadu wisq żagħżugħ meta beda jikteb dawn ix-xogħlijiet. U beda jiktibhom biskop speċifiku, bl-iskop li jużom fl-akkademja, bl-iskop li jużom fl-iskola tal-filosofija li ju ħoloq meta ġi lura Ateni wara eżilju ta' numru ta' snin u meta ġabar numru ta' studenti madwaru f'din l-akkademja biex jibda jindaga mill-punto di partenza sokratika, affarijiet pal politika, per eżempju, affarijiet pal ġmiel, affarijiet pal l-imħabba. U dan kien it-tieni batch biex najdu hekk, it-tieni ġabra ta' xogħlijiet li rajna, fejn rajna siltiet mis-simpożju u rajna siltiet mill-fajdrus, illi jittrattaw aspett tar-ruħ uman, jittrattaw l-imħabba u jittrattaw il-ġmiel. Ovvjament Platun jgħidilna li l-imħabba hija dejjem l-imħabba tal-ġmiel u illi l-imħabba dejjem tibda mill-apprezzament tal-ġmiel u illi permezz ta' serje ta' passi illi rajna dwarhom fil-programm li għaddew, permezz ta' serje ta' passi il-bniedem, l-arfin tal-bniedem kapaċi jgħaddi li l-lem mill-imħabba għall-affarijiet fiżiċi, mill-imħabba rozza biex ngħidu hekk, mill-imħabba materjali għal arfin tiegħu innifsu, arfin tar-ruħ tal-bniedem. U f'dan il-programm, dan it-tmim programm, nixtieq illi nippruvaw xi ħaġa ewlenija, nixtieq illi naqra silta illi effettivament fil-programm li għaddiet xtaqt li tinqara imma użajna l-ħin kollu, naqra silta mill-fajdrus illi titratta appuntu tkompli titratta din it-tema. U hawnhekk fl-istudio miegħi għandi lin-nies li s'issa konna qegħdin nisimgħu f'dan il-programm, għandi l-Van Said li huwa l-produttur ta' dan il-programm, il-producer ta' dan il-programm, għandi lil Glenn u lil Gilbert u lil John li huma l-istudenti li qed jaqraw dawn ix-xogħlijiet b'tant diffikultà għandna ngħidu għax il-Malti. Il-Malti meta Platun jinqalep għall-Malti issib illi ċerti affarijiet ikunu qegħdin kważi niddiskutuhom mill-ġdid bl-ilsin Malti għaliex ovvjament ma tantx intuża. U hawnhekk insibu din il-paġina u nixtieq illi wara li naqrawha u nisimgħuha nixtieq illi naraw x'joħroġ minn din il-paġina, forsi nistgħu nagħtu ħiel ta' kif kienet taħdem fil-fatt effettivament l-Akkademja ta' Platun, fejn kienu jaqraw ix-xogħol platoniku u jgħaddu lil hemm mix-xogħol moqri għad-diskors għat-tiftix filosofiku. Iridu jgħaddu 10,000 sena qabel ma r-ruħ tkun tista' terġa' lura minnejn ġiet. Għaliex daqshekk jieħu sa ma r-ruħ tista' terġa' ikollha l-ġwienaħ. Ir-ruħ ta' filosofu biss jew aħjar dik ta' xi ħadd li jħobb u allura li mhuwiex nieqes mill-filosofija, din biss kapaċi terbaħ u trabbi l-ġwienaħ fit-tielet mill-perjodi rikorrenti 1000 sena l-wieħed. Dan jiddistingwi ruħu mill-bniedem twajjeb iż-ordinarju li kapaċi rabbi l-ġwienaħ fi 3,000 sena. U dawk li jażlu dil-ħajja tliet darbiet infila jingħataw il-ġwienaħ u wara 3,000 sena jitilqu. Imma l-oħrajn isir ħaq minnhom wara li jkunu temmew l-ewwel ħajja tagħhom u wara l-ġudizzju jitilqu u imorru, u xuħut biex jikkorreġu rwieħhom taħt l-art u dawn jingħataw kastik, u xi oħrajn f'xi lok fis-smewiet fejn il-ħaq iġorrhom ħafif u hemmhekk dawn jgħixu ħajja ta' ġieħ skont il-ħajja li jkunu għexu waqt li kellhom sura ta' nies. U wara l-ewwel 1,000 sena kemm l-erwieħ it-twajba u kemm dawk il-ħżiena, il-koll kemm huma jaslu biex itellaw bix-xorti u jażlu t-tieni ħajja tagħhom u jkunu jistgħu jieħdu dik li ma jridu. Ir-ruħ ta' bniedem jista' jkun li tgħaddi għal ġuħajja ta' bima, jew minn bima terġa' lura għal ħajja ta' bniedem. Imma dik ir-ruħ li ma tkun qatt marat il-verità is-sewwa dik ma taddix għal-ġossura tan-nies. Għaliex il-bniedem jeħtieġ li jkollu l-arfin tal-universali u jeħtieġ li jkun kapaċi jgħaddi mill-bosta eżempji partikolari u sensuali għal-arfin wieħed u ewlieni tar-raġuni. Din tkun it-tifkira ta' dawk il-ħwejjeġ li darba ruħna rat waqt li kienet qed tkompli wara Alla. Meta, apparti minn dak kollu li issa narfuh tal-ju, ir-ruħ refet rasa l-fuq lejn dak li ju tassew. U allura, il-ħsieb tal-filosofu biss għandu l-ġwienaħ. U hekk għandu jkun, għaliex u il-ħin kollu, skont il-ħila li kollu, u il-ħin kollu iqabbad u jżomm mat-tifkir ta' dak kollu li Alla jgħix jinsab fih. U hu dak li hu minħabba f'dan. U min iħaddem dan it-tifsir sew, ikun qed il-ħin kollu jiġi introdott u inizzjat fil-misteri l-aktar perfetti u hu biss waħdu li jsir tassew perfett u sħiħ. Imma sakemm dan jinsa l-interessi tad-dinja u jintilef fid-divin filani il-bniedmin l-oħra komuni u vulgari jgħidu li hu miġnun u jistmerruh ma jindunawx li dan fil-fatt ikun ispirat. Iva, mela din hija paġna illi forsi wieħed jista' anke jaqra partijiet minnha jekk irridu. Narġgħu, din hija paġna illi ovvjament meta wieħed jismagħha x'jidhirlu, x'taħsbu qed nistaqsi lill-ħbieb tiegħi hawnhekk fl-istudios. X'taħsbu x'effett tħallilkom meta tisimgħu dan il-kliem, x'idejat jiġukom f'moħħkom meta tisimgħu dan il-kliem.
Jina għajmuni żewġ domandi fil-fatt meta smajt dan id-diskors. Wieħed il-fatt li meta qed jgħid ir-ruħ ta' bima tista' tidħol f'bniedem u ruħ ta' bniedem tista' terġa' toħroġ f'bima dak iċ-ċiklu. Xi ħaġa li naħseb il-kultura tagħna ma nistgħux nifhmuha. Għalkemm hemm kulturi oħra li jifhmuha. U t-tieni referenza li meta jagħmel jirreferi għal Alla xi jfissra li ħalla. Dawk iż-żewġ kwistjonijiet kbar, naħseb li huma kwistjonijiet kbar, li qatt ma stajt nifhem fil-fatt fihom dawk.
Sewwa, sewwa. Yes, John.
Le, jiena domanda waħda għandi, dan qed jitkellem fuq reinkarnazzjoni?
Xi ħadd jistaħseb? Xi ħadd xi dawl fuq għad il-biċċa xogħol?
Hekk naħseb, jekk ruħ tidħol f'ġisem ieħor, tidħol f'laħam ieħor. Inkarnazzjoni, le?
Però naħseb qed jirreferi wkoll għal pereżempju jekk persuna jkollha ċerta tjubija, reinkarnazzjoni tagħha mhux bil-fors bħala ruħ f'ġisem ieħor. Alright, tkun embodied, tkun f'ġisem, tkun tibqa' teżisti, però nieħdu eżempju pereżempju jibqa' jeżisti l-pittur u l-pittura tiegħu, tibqa' teżisti l-pittura. Il-pittura hija r-reinkarnazzjoni tiegħu, meta huma jkunx hemmhekk. Jew inkella l-kittieb u l-kitba tiegħu. Nimmaġina li qed jagħmel ċerta referenza għalhekk, forsi. Però l-iktar ħaġa li laqtitni jiena kienet kif ħaqqat il-filosfu mat-tema tal-imħabba. Il-filosfu u l-maħbub għamilhom kważi l-istess ħaġa. Jekk min jisser żballem.
Iva, hawnhekk għandna punt interessanti ħafna. Għalissa npoġġu fi bracket dawn il-mistoqsijiet kollha li għandhom x'jaqsmu mar-ruħ u mar-reinkarnazzjoni, eċetera, eċetera. Għaliex naħseb dan huwa punt importantissimu. Għal Platun jeħtieġ li niftakru għal Sokrate, anke iktar minn Platun għal Sokrates, il-filosofija hija tip ta' mħabba, hija l-imħabba tal-erf. U Sokrates kien jaqra l-filosofija, fis-sens li kien jaqra s-sens tal-filosofija, b'mod litterali. Filo tfisser imħabba, sofejn tfisser erf. U għalih l-imħabba tal-erf hija l-aqwa u l-ona imħabba li wieħed jista' jkollu il-filosofija. Allura ovvjament tagħmel sens اللي المهبة والفلسوفية يجو مربوطة بدان السنس بدال موت فلمكين انترسانتي وكل هفنا الالمنت تال جوناح فدان الاري يدخل هفنا السنس تال جوناح تخص هفنا دين الكلمة كاباتشي رب الجويناح اتسترا اتسترا يناتاو الجوينه هو رات 3000 سنه يتل واتسترا اتسترا عندك لديه تشهجه اتتير ودين لديه تشهجه اتتير تسبيرا الدان الاري بيش كومبلي يايت اللي دين الشهجه اتتير من لوك عليهور ووقتت انقل ال دوماندا تا ايفان دوار الرينكارناتسيوني اللي في الفات في الشوليات بلاتونيكي تسيح متن بسيكوزي المتن بسيكوزي اللي ديها تار رينكارناتيوني احنا نا دراوة اللي انحصوها ونعرفوها بحالة سترمبا اما اكتو قطي افوت ايس فتيت ابارتي اللي ديها تار رينكارناتيوني فدان الاري عندك اللي ديها تطيب والحزين والارويه الطيبة يمرو شمكين والارويه الحزينة يمرو شمكين ايهور بيش مبات ورا اللي يعدي بريودو تازمين داو كليرويه يرجعو يسيبو روهم ويبوجيا كوازي فهيا ديفرنتي ويرجعو يسيبو روهم فديك الهيا ديفرنتي ورا لي كونو قاوديو من الجنة يو من الانفرن اوفيامنت لديا تالجنة ولديا تالانفرن وما ايديات اللي اتيوزاو كليم رومان لودي اما اتيوزاو حسيب بلاتونيكو لديا لديا تالجنة و تالانفرن هو حسيب بلاتونيكو جيفيري اوكت نتكلمو 400 سنة قبل كريستو برو ات اوفيامنت نعرفو اللي الكنيسيا كاتوليكا رومانا حادت داون لديات من اونك من دين الباجنة
نستاونا يدولو ديسكورس ريليجيوس برو دان
din li rit najt le kieku jien ma najtlux diskors religjuż il għaliex Platun ma jorbtux ma twemmin. Platun jippreżenta ħda kważi bħala metafora tal-bniedem qed iqum. Jiġifieri hawnhekk Platun qed jitkellem b'mod metaforiku tal-bniedem qed iqum. Allura f'dan is-sens meta jinqara bħala metafora x'jiġri? Il-ħajja u l-mewt x'isiru? Il-ħajja u l-mewt isiru stadji fażijiet differenti fil-ħajja tal-bniedem. Hekk pereżempju jekk jien llum adult, il-bieraħ kont tifel. It-tifel li kont il-bieraħ huwa mejjet ħdejn l-adult li sirt jien. Però hemm xi ħaġa f'din it-transizzjoni mill-bieraħ għall-lum illi ma mitiċċ. U hija din ix-xi ħaġa li Platun qed jipprova jfittex.
Issib differenza bej kontinwazzjoni u transizzjoni f'dal-kontest ovvjament.
Xi trid tgħid biha kontinwazzjoni u tranzizzjoni?
Għax inti semmejt tranzizzjoni minn tifel sirt raġel jew adult whatever. Jien naħseb iktar hija bħala kontinwazzjoni.
Eħe, hemm xi ħaġa li għaddiet mill-istat ta' tifel għall-istat ta' adult. Imma hemm dak li hu jiena n-nifsi illi ma narafniex differenti.
U dak huwa r-ruħ.
U dak huwa dan ir-ruħ li qed jitħaddetu.
Għalhekk ma jkun naħseb li glam ma kellux raġun li hux se jsemma l-ideja li fit-tur imut imma jibqa xogħlu. Ma naħsibx li Platun rid ifisser hekk b'inkarnazzjoni?
Mhux sempliċement hekk, le, mhux sempliċement hekk.
Fil-fatt hawnhekk m'għandniex diskors estetiku għandna Michael hawnhekk diskors.
Le, hawnhekk għaw imagery għaw sens ta' xbijat għaw
però id-diskors dan id-diskors mhux fuq l-estetika. Ma kienx qed jirreferi għal dak li qed jirreferi Glenn għalih.
Le, ma kienx qed jirreferi.
Proprju qed jirreferi għal ħajja tal-bniedem.
Eħe, kienet jirreferi għal ħajja tal-bniedem u kienet jirreferi għal mistoqsija ewlenija, platonika, jien min jien. U allura, ovvjament, matul iż-żminijiet l-idea tar-reinkarnazzjoni għal xi raġuni u oħra saret kważi tbeżża lin-nies. Mentri jekk tieqaf u tħares ftit madwarek, l-ideja tal-ġenna u tal-infern huma sens ta' reinkarnazzjoni fejn jiena immut minn dinja u narġa' ngħix tip ta' dinja oħra.
Kattoliċi rreġettawha mill-ewwel qegħdin.
Ma nafx irreġettawhiex mill-ewwel, għandi ħiel li jista' jkun li għal bosta snin, forsi anke mijiet, kienu jaċċettaw din it-tieni parti ta' din l-idea wkoll. Jiġifieri l-idea tar-reinkarnazzjoni u kien biss
wara 200 jew 300 sena illi mbagħad saret dogma fejn din is-sens tal-reinkarnazzjoni jew il-metempsikożi platonika twaqfet mitwemmin mitwemmin nisrani ġifieri.
Naħseb ukoll ma
l-ġwiena, il-ħajja lilhemm, il-ħajja t-tajba, il-ħajja l-ħażina, lilhemm il-mewt, dan huwa kollu platoniku huwa għalhekk li rrid naqra din il-paġina.
Jien naħseb Michael ukoll dan id-diskors jagħmel ix-xogħol ta' Platun immortali, ċe ma nistgħux ngħidu li din hija filosofija ta' qabel Kristu ma' filosofija ta' kull jum ta' kull sena u ta' kull seklu. Hekk ngħid sewwa ma'.
Iva, universali f'dan is-sens. U Platun huwa universali f'sens ieħor ukoll li kif se naraw f'xi diskorsi oħra żjed il-qudiem insibu li ma jiddistingwix bejn il-partikolari u universali. Pereżempju fi programm il-qudiem inħarsu lejn ir-Repubblika u niskopru hemmhekk li Platun ma jiddistingwix bejn l-individwu u l-istat. Aħna llum il-ġurnata niddistingu ħafna bejn dawn. Nafu x'inhu dak tal-istat, nafu x'inhu dak tal-individwu u nafu li l-individwu b'xi mod għandu xi konnessjoni fl-istat, jista' jkun li jipparteċipa fl-istat, jista' jkun li qiegħed fih l-istat, eċetera, eċetera. Però naraw differenza kbira bejn l-individwu u l-istat meta nieqfu nħarsu lejn minn min.
Mentri
ħabba sitwazzjoni politika, eċetera, soċjali, ekonomika, eċetera. Mentri għal Platun l-individwu u l-istat. L-istat huwa l-individwu. Allura m'hemmx din id-distinzjoni, donnu ma jarax id-differenza bejn il-partikolari u l-universali, għajdli ġan.
Jien għandi domanda hemm fiftit kliem għalik jifieri, ir-roxini.
Għal Michael jew skont Platun?
Le, I mean.
Skont Platun.
Skont Platun u skont anke int personali.
Mistaqsija diffiċli diġe.
Din hija mistaqsija diffiċli, eħe. Imma ovvjament.
For reading tal-lum, per eżempju.
Le, Ivan, ovvjament meta wieħed iħares lejn dan diskors lejn din il-paġina, isib li anzi, forsi nixtieq ngħid xi ħaġa differenti. Meta wieħed iħares lejn ix-xogħol platoniku, s'issa rajna kważi, mhux kważi, rajna 8 xogħlijiet, 7 xogħlijiet platoniċi, se nħarsu lejn il-Kratilus li jiddiskuti l-lingwa, se nħarsu lejn ir-Repubblika li jiddiskuti affarijiet oħra. Meta tħares lejn ix-xogħol platoniku, tinduna illi kważi kważi ix-xogħol platoniku interament qed jitqabad ma' din mistoqsija l-ħin kollu. Qed isaqsi x'inhi r-ruħ. Ovvjament il-kunċett ta' ruħ bħala ruħ kif kważi nħossuha llum aħna mhuwiex kunċett Grik, mhuwiex kunċett Platoniku fis-sens li għal Platun id-distinzjoni bejn ir-ruħ u l-ġisem ma kienx jagħmilha bil-mod daqstant violenti li nagħmlu aħna. Aħna nixtieq u naħsbu illi hemm ruħ u hemm ġisem. Jon kella meta ngħid aħna infisser il-kultura Oċċidentali li ngħixu fiha. Jiġifieri nixtieq u kważi nixtieq u naħsbu li hemm ruħ u hemm ġisem u li dawn b'xi mod jew ieħor jistgħu jiġu separati. Ovvjament hawnhekk Platun jagħti kważi kważi dak is-sens tista' taqraw b'dal mod, imma naqrawh b'dal mod illa li x'naqrawh bl-għajnejn tagħna. Jiġifieri meta tiġa qed nassumu li r-ruħ u l-ġisem huma distinti. Kiek ukellna naqraw din il-paġina u nħarsu lejn din il-paġina mill-għajnejn jew mill-tifsir tagħha nifisha, forsi nsibu affarijiet interessantissimi dwar ir-ruħ. Forsi nsibu illi jiena u ruħi u l-ġisem li appartieni għalija aħna ħaġa waħda fil-fatt. Għajdli.
Michael, fil-fatt qed fuq ir-radju tal-università hawnhekk. Għaliex taħseb u inti dejjem tinsisti fil-fatt, però tajjeb li nispjegaw li semija tar-radju tal-università, li x-xogħol platoniku huwa l-iktar xogħol adattat għar-radju.
Iva, ix-xogħol platoniku huwa tant adattat għar-radju minħabba il-forma, il-mod kif jinbena x-xogħol platoniku. Ix-xogħol platoniku huwa dialogu. Imma jibda b'dialogu illi huwa donnu dialogu ta' karattri. U f'daqqa waħda wieħed jibda jiskopri li dawn il-karattri qed idubu u qed jidħlu f'xulxin b'tali mod illi qed nistħarġu fil-fatt lilna nfusna. Issa meta wieħed jisma' r-radio, x'inhu l-proċess ta' meta wieħed jisma' r-radio? Meta wieħed jisma' r-radio irid basically jagħlaq għajnejh u jisma'. Dak li jisma' u Platun jitħaddit ħafna fuq is-smieħ jippenetra u jisir il-psike ta' dak li jkun qed jisma'. Allura il-medium ewlieni għax-xogħol Platoniku huwa s-smieħ. U naħseb fl-idea tas-smieħ, ġewwa f'dan il-medium tas-smieħ, hemm rabta eċċezzjonali bejn Platun u r-radio pereżempju. Mhux bejn Platun u s-sinema, jew bejn Platun u television, imma bejn Platun u r-radio minħabba f'appuntu is-smieħ.
Le Mike, jiena xtat insaltik. L-ewwel tajt nix nifhem li Platun kien jiddistingwi ħafna bejn il-filosofija u r-reliġjon. Tista' ġifi tfhem li naqgħad x'ġifieri. Għax inti qed li l-filosofija mhix reliġjon għal Platun. Hija x'ħaġa aktar.
Il-filosofija għal Platun tinsewx illi fil-Greċja ta' Platun ir-reliġjon kienet vaga. Ir-reliġjon kienet għadha marbuta vaga fis-sens li kienet għadha marbuta mal-mitoloġija, mal-ċirku sħiħ illi kien jinvolvi is-sens mitiku tal-Griegi. U le, Platun kien bniedem profondament reliġjuż, imma ma kienx reliġjuż fis-sens ta' reliġjon partiġana biex ngħidu hekk.
Ma kienx konxjament reliġjuż naħseb ukoll.
Kien
aħna qed ngħidulu li hu reliġjuż.
Iva, aħna ngħidulu li hu reliġjuż u nitħattu dwaru bħala reliġjuż fis-sens li rridu nfissru aħna. Però u kien reliġjuż fis-sens illi fis-sens litterali tal-kelma reliġjoni, ġifieri relegare, releggio tfisser illi wieħed qed jagħmel effort biex jarġa' jorbot ma' dak li huwa assolut. U jekk taqra lil Platun b'dan sens, tinduna illi x-xogħlijiet tiegħu jippruvaw ifittxu isibu din ir-rabta mal-assolut. U f'dak is-sens Platun huwa profondament reliġjuż, imma mhuwiex reliġjuż b'mod partiġan narġa' ngħid. U mela allura naħseb nistgħu neqfu hawn f'din id-diskursata. Nixtieq nirringrazzja lil Gilbert, nixtieq nirringrazzja lil John, lil Levan u lil Glenn tal-parteċipazzjoni tagħhom u nispera li tisimgħuna l-ġimgħa d-dieħla. Inselmilkom.
Smajtu Platuna. Prezentazzjoni ta' Michael Zammit. Produzzjoni ta' Ivan Said f'kollaborazzjoni mad-Dipartiment tal-Filosofija tal-Università ta' Malta.